beigās atkal teiksim tā, raksturs un laba aizsardzība noturēt tās pēdējās 10 minūtes, kur nu, diezgan viņi spieda un jā, daudz nav vairs ko teikt. Nu, cīnījāmies, kritām zem ripām, Artūrs pavilka, kad vajadzēja un, protams, ir arī daudz jautājumu. Tā kā.
Šodien ar vairākumā gulām vārds, bet atkal varbūt tāds netipiskais vairākuma gols. Tur joprojām meklējām vēl to pārliecību?
Mēs jau visu laiku Latvijā meklējām kaut ko. Tā kā, nu, es saku, galvenais, ka tās uzvaras ir. Mēs pie uzvarām ar visu laiku sevi kritizējam pa daudz. Nu, ir tās izspēles, ir momenti, ir bīstami momenti, ir štangas. Nu, nekārši ir jānomierinās. Nu, mēs paši sev visu laiku domājam, ka mēs izspēlēsim līdz tukšiem vārtiem. Nu, tie goli atnāks agri vai vēli. Nu, galvenais, ja nebūtu vispār nekāda momenta, tad būtu jādomā, bet mēs veidojam. Nav tā, ka arī, kā es tur kaut kur lasīju, ka paši pārdzīvojam. Tā arī ir. Pa daudz drusciņu vienkārši.
Rodrigo Abels iepriekš teica, ka ok, vairākums mums neiet, bet uzvars mēs tāpat izcīnam. Tas arī varbūt liek uz to visu paraudzīties no tāda pozitīvāka skatu punkta. Ka mums joprojām ir rezerve, bet tik un tā mēs varam ņemt punktus.
Nu, tas ir pats svarīgākais šajā turnīrā, ir trīs punktus savākt. Un, kā mēs to izdarām, mēs sakām, ja mēs skaisti zaudējam, tad mēs atkal sakam, oj, skaisti zaudējam. Kā nesmuku uzvaram, tā atkal slikti. Nu, mums ir svarīgi tās uzvars. Nu, jau ne tikai mēs to sakam, bet visā turnīrā tas komandas spēks ir tik ļoti līdzīgs, izlīdzinājies, nu, ka nebūs viegli ne pret vienu komandu, nebūs neviegli šodien, ne rītā. Tā kā, nu, ir jācīnās, ir jāatrod tie, jānoķer tas vilnis, tas, nu, tas emocijas laukumā, ka tev iet tas periods, tev tajā brīdī ir jāizmanto tie momenti. Jo tu zini, ka būs arī kaut kāds nogrieznis, kurā būs smagi. Šodien mēs atkal pakutinājām savu nervus, jo it kā sākam ļoti labi spēlēt, tad vienu kļūdu un atkal ieliežam golu no nekā. Un atkal, protams, tu pazaudē to vilnīti, teiksim, kas tev dzina uz priekšu.
Tas par šodien un rīt mēs esam nomināli favorīti pret pretiniekiem, bet tas mums vajag kaut kā citādāk spēlēt, uzņemtiedzošanu vairāk instīvu, spiediens arī kaut kā citādāk.
Nu, protams, nu, mums tie trīs punkti ir mega daudz svarīgāk nekā viņiem. Un, mēs spēlējam savās mājās, savu skatītāju priekšā. Protams, ka mēs gribam būt perfekti, bet nu, tas ir jāapzinās, ka mēs nu, būs kļūdas. Vienkārši nekrist tajā nu, trakajā panikā, un, jo nu, fani dzīs uz priekšu kaut kur uzsvilks, kaut kur emocijas. Ir nu, jāatrod tas, kā es teicu, tas vilnis, un viņš ir jāizmanto. Nu, iemest divus, trīs gols, ja iet tā spēle, viņi ir jāņem savās rokās. Kaut kur neies, tad ir pacietīgi jānostāv, atkal jāpagaida drusti. Nu, tā arī tā mēs te spēlējam.
Jau rīt vakarā nākamā spēle būs laiks atjaunoties, pagūsiet?
Jā, nu mums tas, sapratu, rīt vakara spēle un 24 stundas vairāk ir laiks, tā kā... Tāpēc arī mēs aizvadījām nometni, lai mēs būtu tam gatavi. Nav nekādas atrunas nevar paskatīties. Slovēņu vakar spēlēja vēlo spēlu un skrēja, nu teiksim, tā ātrumā mūs noskrēja šodien.
Kas par tā frāzi, kas citos čempionātos, kuros Latvija nav mainiets, izskan, ka mainnieku priekšrocības spēļu grafiks ļoti parocīgs mainniekiem. Šis laikam ir ļoti parocīgs grafiks Latvijai, nu tā skatoties.
Nu, kaut kādiem plusiņiem ir jābūt mājās. Nu, bet, kā es teicu, ja tā paņem lielo pildi, visām komandām ir 7 spēles, laikam 11 dienās. Tā kā kaut kur būs grūtāk, kaut kur vieglāk, bet nu, jāizmanto tas kopējais. Nu, kā mēs likām šogad to uzsvaru, ka mēs gribam būt katrā spēlē nu, fiziski vismaz gataviem. Ja kaut kur nesanāk, varbūt taktiski vai tur individuālā meistarība, vismaz mēs varam atstrādāt apakaļ, nokrist ripām priekšā. Nu, tā kā tas ir tas, kas, ar ko mēs šodien arī uzvarējām.
Kā rīt nav Kazahs pie vietas?
Nu, es sāku ar šīm komandām, kad ir līdzīgi pretinieki, ir ļoti svarīgi izmantot spēles sākumu. Ir jāiziet vadībā un jāturpina būvēt, jo ilgāk tu esi tajā neizšķirtajā spēlē, jo ilgāk arī tāda nervu saspringtums ir līdz beigām. Viņi sajūta, tu drusciņi kaut kur sāc baidīties, tā kā nu, svarīgs vienmēr tas pirmais periods, uz ko ir nu, likts uzsvars jau no pašu sākuma, kur pirmās divas spēles mēs zaudējām pirmajā periodā, tad te vismaz bijām priekšā.
Ir kaut kas, kas rīt ir jādara labāk nekā šodien?
Viss. Katru dienu vienmēr viss kaut kas jāuzlabo.
Par ko tev komandu dzimšanas dienā uzdevināja?
Uzvar šodien. Šodienas uzvar, jā.